Mesajul pe care îl ascultați în continuare a fost predicat de John MacArthur în Biserica Grace Community Church din California. John este păstor, autor și învățător biblic în cadrul organizației Media Grace to You, care produce și răspândește resursele sale de învățătură din Scriptură în întreaga lume. Grace to You și cei care sprijină această misiune au făcut posibilă traducerea predicilor și în limba română. La finalul lecției de astăzi veți afla cum puteți intra în legătură cu Grace to You. Și acum, să-l ascultăm descoperindu-ne adevărul lui Dumnezeu verset cu verset pe învățătorul biblic John MacArthur.
În ce privește studiul nostru din această dimineață, vreau să continuăm și să încheiem ceea ce am început data trecută. Seria despre spiritualitate în cadrul studiului mai larg pe care l-am făcut asupra mișcării carismatice. Dacă sunteți vizitatori printre noi, dați-mi voie să vă spun că am luat o pauză într-un studiu destul de lung asupra primei epistole către Corinteni, și în câteva săptămâni vom începe din nou capitolul 14 din 1 Corinteni pentru a termina cartea. Dar între timp, pentru că așa de mulți dintre voi sunteți atât de curioși și aveți nevoie de informații și pentru că prezbiterii mi-au dat indicații în acest sens, am continuat acest studiu despre mișcarea carismatică, așa cum o vedem în biserica și în lumea de astăzi. Iar acest aspect particular al mișcării carismatice, problema spiritualității, este subiectul pe care l-am început săptămâna trecută și pe care îl vom continua și îl vom finaliza în această dimineață. Acum, vă aduceți aminte cu toții că săptămâna trecută am început să studiem această chestiune a spiritualității adevărate, deoarece este o temă foarte importantă în cadrul mișcării carismatice. Și mai mult decât atât, am analizat o definiție biblică clară a adevăratei spiritualități și apoi am comparat-o cu ceea ce au promovat sau au sugerat carismaticii în perspectiva lor despre spiritualitate. Și am încercat să vă arătăm data trecută că ei, carismaticii, spun, sau dacă uneori nu sunt dispuși să spună, insinuează, și anume ei implică prin abordarea lor experiențială a vieții creștine că dacă ai un anumit botez sau vorbești în limbi sau ai o anumită experiență extatică, asta te ridică automat la un nivel superior de spiritualitate. Soția mea a crescut în cercurile carismatice pentecostale și mi-a spus săptămâna aceasta că este un fel de situație standard ca oamenii care au tot felul de experiențe, oamenii care au viziuni și oamenii care vorbesc în limbi să fie considerați creștini de un nivel superior sau creștini spirituali, iar restul sunt într-un fel lăsați într-o altă categorie, de clasa a doua. Și am văzut cum atunci când faci ca experiența să fie totul și urmărirea experienței să fie totul și apoi atingi o anumită experiență extatică sau un anume botez sau orice altceva, atunci automat ești considerat spiritual. Și am arătat, comparând cu Scriptura, că nu este chiar așa. Biblia nu face niciodată o astfel de legătură între orice daruri spirituale, orice viziune spirituală sau orice experiență și adevărata spiritualitate. Această legătură nu este menționată în Biblie și am văzut data trecută că adevărata spiritualitate este un rezultat care nu are legătură cu anumite experiențe, cu un anumit dar sau cu oricare alt lucru de acest gen, ci este rezultatul unei umblări clipă de clipă în Duhul. Aceasta este adevărata problemă. Adevărata spiritualitate rezultă atunci când umblăm în Duh și am arătat că viziunea carismatică a spiritualității experiențiale, instantanee, un fel de spiritualitate spectaculoasă, pur și simplu nu poate fi susținută din punct de vedere biblic. Am spus atunci că spiritualitatea este umblarea în Duhul, care implică două lucruri. Să vedem dacă vă amintiți. 1. Primirea cuvântului lui Dumnezeu și 2. Trăirea lui în ascultare. Iar atunci când primim cuvântul și îl trăim în ascultare, în acel moment umblăm în Duhul. Acesta este adevăratul standard biblic. Acum, am văzut mai departe că adevărata spiritualitate nici măcar nu rezultă neapărat în vreo experiență. Nu rezultă nicio stare extatică, viziune, revelație sau în niciun lucru supranatural. Ci adevărata spiritualitate rezultă de fapt în roada Duhului, pentru că în Galateni 5,22 se spune că roada Duhului este nu daruri, vorbiri în limbi, semne și minuni, ci roada Duhului ce este? Dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, credincioșia, blândețea și înfrânarea poftelor. Acestea sunt adevăratele roade ale Duhului. Asta este ceea ce se produce cu adevărat atunci când există adevărata spiritualitate. Iar carismaticii ar pretinde că adevărata spiritualitate se bazează pe experiențe și aspecte legate de experiențe și mai mari și pur și simplu nu se potrivesc cu Scriptura. Așa că trebuie să ne întoarcem la ceea ce ne învață Biblia. Acum vreau să vă luați Biblia pe măsură ce începem studiul în această dimineață și vreau să vă uitați cu mine la Psalmul 85, pentru că Psalmul 85 ne oferă un text foarte folositor pentru evaluarea adevăratei spiritualități sau adevăratei treziri spirituale. Acesta este un test prin care putem judeca adevărata spiritualitate. Acum aduceți-vă aminte că în 1 Corinteni capitolul 3, Pavel le-a spus corintenilor: n-am putut să vă vorbesc ca unor oameni duhovnicești, ci a trebuit să vă vorbesc ca unor oameni firești. Cu alte cuvinte, trebuie să vă tratez ca fiind firești. De ce? Pentru că nu puteți primi cuvântul și pentru că există între voi dezbinare, ceartă și așa mai departe. Cu alte cuvinte, două lucruri lipseau în Corint. Ei nu au primit și nici nu au putut primi cuvântul și nu-l practicau. Absența acestor două lucruri presupune o viață firească. Și invers, prezența acestor două lucruri înseamnă spiritualitate, astfel încât spiritualitatea înseamnă să primești cuvântul lui Dumnezeu și să-l trăiești în ascultare. Asta este fundamental. Acum vedem acest lucru în Psalmul 85. Practic aceasta este o rugăciune pentru trezire. Este o rugăciune pentru ca adevărata spiritualitate să existe în rândul poporului. Aceasta este o rugăciune din partea psalmistului către Dumnezeu pentru a aduce o adevărată renaștere a spiritualității. Iar versetul cheie ar fi versetul 5 care spune: în veci te vei mânia pe noi, în veci îți vei lungi mânia, nu ne vei înviora iarăși pentru ca să se bucure poporul tău în tine? Cu alte cuvinte, Doamne, am avut parte de pedeapsa ta, am trecut prin robie, am avut parte de asta și acum, Doamne, vrem o trezire, vrem să vedem mâna ta milostivă, vrem ca adevărata spiritualitate să ia locul neascultării care a provocat pedeapsa. Și astfel este o pledoarie pentru adevărată trezire. O pledoarie pentru ca sfințenia autentică să pună stăpânire pe inimile poporului lui Dumnezeu și o astfel de pledoarie scoate în evidență cu adevărat elementele de bază ale trezirii. Primele 7 versete alcătuiesc într-un fel rugăciunea pentru adevărată trezire, iar apoi în versetele de la 8 la 13 vedem elementele acestea. Nu le vom studia pe toate, dar îngăduiți-mi să vă arăt doar cele două lucruri care alcătuiesc adevărată trezire. Versetul 11. Adevărul răsare din pământ și dreptatea privește de la înălțimea cerurilor. Acum aveți două fraze acolo. Adevărul răsare din pământ și dreptatea privește de la înălțimea cerurilor. Există două lucruri care însoțesc întotdeauna adevărata trezire: adevărul și neprihănirea. Acestea sunt elementele de bază, adevărul și neprihănirea. Iar aceste două lucruri sunt cu adevărat o temă în această parte finală. Se poate observa menționarea neprihănirii în versetul 10. Se poate observa menționarea neprihănirii care merge înaintea lui Dumnezeu, după care El ne va așeza pe urmele pașilor Lui, cum se menționează în versetul 13. Așadar, neprihănirea este o parte integrantă adevăratei spiritualități sau adevăratei treziri. Sfințenia și neprihănirea, rețineți acest lucru, însoțesc întotdeauna lucrarea Duhului. Vorbim aici despre ceva fundamental. În Ezechiel, ca să vă dau o ilustrație acestui lucru, în capitolul 36 din Ezechiel, și sunt multe ilustrații, dar aceasta ar fi una care ar putea fi de ajutor. Ezechiel 36:27, ascultați doar. Voi pune Duhul meu în voi, bun. Acum avem aici o mare promisiune a spiritualității care urmează să vină. Voi pune Duhul meu în voi, așa că priviți ce se întâmplă. Și vă voi face să urmați poruncile mele și să împliniți legile mele. Cum ascultați? Vedeți adevărata spiritualitate? Rezultatul adevăratei lucrări a Duhului nu este o stare extatică. Nu este vreo revelație, nu este vreo viziune, nu este vreo experiență. Este ascultarea de neprihănire, vedeți? Este umblarea în adevărul lui Dumnezeu. Este umblarea în legile Lui. Și asta presupune să păzești și să împlinești rânduielile Lui. În versetul 31 din același capitol se spune: atunci vă veți aduce aminte de purtarea voastră ce are și de faptele voastre care nu erau bune, vă va fi scârbă de voi înșivă din pricina nelegiuirilor și urăciunilor voastre. Acum ascultați, prea iubiților. Adevărata spiritualitate are ca rezultat împlinirea sau sfințenia. Iar aceasta este o chestiune care merge în două direcții. Pe de o parte presupune urmărirea poruncilor lui Dumnezeu, iar pe de altă parte este dezgustul, disprețul și ura față de păcat. Și acolo unde există o spiritualitate adevărată, va exista acea căutare a neprihănirii care poartă cu ea o anxietate profundă și un sentiment de convingere cu privire la păcat. Și asta este ceva ce nu văd în multe cazuri în ceea ce se întâmplă astăzi în numele spiritualității în mișcarea carismatică. Există mult râs, multă distracție, multă fericire și multă frivolitate exterioară, dar nu știu dacă văd ceea ce însoțește spiritualitatea reală, care este un sentiment profund și arzător de convingere, de păcat și de căutarea adevăratei sfințenii în dorința de a asculta poruncile lui Dumnezeu și de a umbla în ele. Aceasta este adevărata spiritualitate. Aceasta este esența acestei chestiuni. Oamenii plini de Duh urmăresc neprihănirea cu un sentiment arzător de convingere față de păcat, astfel încât acolo unde Duhul este la lucru există bucurie, dar există și o tristețe profundă. Aceasta este esența adevăratei spiritualități. Când a venit Duhul lui Dumnezeu la cinzecime, se spune că mii de oameni au fost străpunși în inimile lor și au strigat în mizeria vinovăției lor: ce să facem? Și nu cred că vreun creștin adevărat poate trăi în această lume fără o durere profundă cauzată de propria suferință, de propria tristețe și de propriul păcat. Iar atunci când duhoarea imoralității îi umple nările omul plin de Duh, nu poate fi fericit, fericit, fericit tot timpul. Și știți ce? Uneori nu se potrivește cu ceea ce văd făcându-se în numele Duhului Sfânt. Așa cum spunea un scriitor, el nu este Duhul Vesel, el este Duhul Sfânt. Și mi-e teamă când mă uit, de exemplu, pe canalul 40 sau pe orice alt canal și văd această frivolitate și această superficialitate și această stare de fericire, fericire și fericire tot timpul și acest zâmbet constant și totul este atât de minunat, numai că ei nu înțeleg două lucruri. Mai întâi, sentimentul profund al condamnării păcatului și, în al doilea rând, debarasarea de lumea din jurul lor. Astfel, pur și simplu, nu ar putea fi fericiți, fericiți și fericiți tot timpul. Apostolul Pavel a spus, simt o mare întristare și am o durere necurmată în inimă, vedeți? În felul acesta se echilibrează lucrurile. Sigur că există bucurie, dar bucuria este adâncă și de multe ori ceea ce este la suprafață este durerea din cauza vinovăției, a păcatului și a îngrijorării și cred că doar în felul acesta am asistat la o adevărată trezire în țara noastră. Cred că dacă ar fi fost o spiritualitate adevărată, ceea ce vedem în această presupusă mișcare carismatică, care ar trebui să fie una a Duhului, dacă ar fi o spiritualitate adevărată, ar fi oameni care ar plânge așa cum a plâns Hristos. Ar exista curgerea de lacrimi provocată de Duhul Sfânt. În loc să batem din palme, cred că ne-am bate în piept, iar plânsul ar umple străzile, așa cum a umplut străzile din Ninive în ziua în care Iona a predicat și Duhul lui Dumnezeu a adus o adevărată trezire. Eu nu văd adevărata trezire a întoarcerii la Iisus ca pe o călătorie grozavă. Văd adevărata trezire ca fiind ceea ce îl face pe om să se bată cu pumnul în piept, să simtă profund păcatul și astfel să urmărească sfințenia. Walter Chantry spune, nu se poate spune că toți cei care intră în rândurile carismatice o fac cu dorința de a-L cunoaște pe Dumnezeu și de a avansa în curăția vieții. Ceea ce majoritatea caută de la Dumnezeu este mai degrabă eliberarea de problemele pământești. Acolo unde darurile în sine dețin atenția principală se sugerează că Duhul va vindeca toate bolile și va netezi toate denivelările de pe drumul vieții. Nicăieri nu este atât de evident acest lucru ca în accentul foarte popular pus pe vindecare. Impresia pe care o dă Evanghelia de plină credinciosului de rând este aceea că Dumnezeu nu vrea ca poporul său să sufere în această lume. Dacă cei creștini doar ar crede, atunci oamenii plini de Duhul îi vor vindeca de orice. Suferințele sunt prezentate ca fiind dăunătoare și nedorite pentru creștini. Aici avem viața în puf garantată care elimină toate gusturile amare și în timp ce mulți vorbesc despre a-și pierde mințile pentru Iisus și despre a exploda în experiența ale Duhului și a găsi fericirea, am auzit prea puțin despre un interes serios pentru sfințenii. Are dreptate. Nu suntem doar o adunătură de oameni care leargă după fericire, vedeți? Acolo unde există o adevărată trezire, va exista urmărirea sfințeniei și a neprihănirii. Va exista o convingere profundă și arzătoare despre păcat și o dorință mistuitoare de a se supune legilor lui Dumnezeu. Aceasta este partea care văd că lipsește. Adevărații credincioși nu caută o viață în puf. Ei mărturisesc împreună cu David, în Psalmul 119 cu 71, este spre binele meu că m-ai smerit. Spiritualitatea nu înseamnă experiențe, semne, minuni, miracole și fericire după fericire. Mai degrabă, ar trebui să fie mai aproape de opusul ei. Charles Spurgeon a spus, cea mai mare binecuvântare pământească pe care Dumnezeu o poate da oricăruia dintre noi este sănătatea, cu excepția bolii. Îmi place asta. Boala a fost în mod frecvent de mai mare folos sfinților lui Dumnezeu, spune el, decât sănătatea. Dacă unii oameni pe care îi cunosc ar putea fi favorizați cu o lună de reumatism prin harul lui Dumnezeu, s-ar înmuia în mod extraordinar. N-aș dori pentru niciun om o perioadă lungă de boală și durere, dar o întorsătură din când în când aproape că s-ar putea cere. O soție bolnavă, un mormânt proaspăt făcut, o perioadă de sărăcie, de calomnie sau o vreme a slăbiciunii în Duhul ar putea preda lecții care niciunde altundeva nu ar putea fi învățate de bine. Încercările ne conduc la realitățile religiei. Necazurile ne vin ca niște binecuvântări, deși se încruntă ca niște blesteme. El are dreptate. Vedeți, acolo unde există o spiritualitate adevărată, acolo unde există o adevărată trezire, dreptatea privește de la înălțimea cerurilor și Dumnezeu își conduce poporul pe treptele neprihănirii. Nu amețeală, nu fericire, nu frivolitate, ci neprihănire și sfințenie, adevărata spiritualitate. Iar al doilea element al spiritualității din Psalmul 85 și cel despre care v-am spus și săptămâna trecută este în versetul 11, adevărul va izvorâ din pământ. Al doilea element al adevăratei renaștere este că adevărul vine dintr-o dată de pretutindeni. Există un angajament mare, profund, față de adevăr. Al doilea principiu pentru măsurarea lucrării Duhului este adevărul. La urma urmei, el este numit în Biblie Duhul și mai cum? Duhul adevărului. Iar acolo unde există o adevărată trezire, există primirea adevărului și trăirea lui printr-un comportament corect. Așa stau lucrurile, oameni buni. iar asta nu are nimic de a face cu daruri, cu semne, cu stări extatice, cu minuni, cu viziuni și revelații. Când au avut trezirea în zilele lui Neemia, citim în Neemia capitolul 8, versetul 1, că Neemia a spus, aduceți cartea și odată ce au adus cartea a început trezirea. Trezirea nu va începe niciodată în alt mod, în nicio altă epocă și nu puteți avea oameni cu o doctrină falsă despre Duhul Sfânt care să se raporteze într-un mod corect la el. Nu poți avea o spiritualitate adevărată cu o teologie greșită. Trebuie să cunoști adevărul care izvorăște din pământ, după care neprihănirea va coborâ din cer. Asta este ceea ce spune Psalmul 85. Iar adevărata spiritualitate va avea acel sentiment profund de devotament față de cuvântul lui Dumnezeu, o convingere adâncă pentru păcat și o dorință de a trăi o viață sfântă. Expunerea biblică și învățătura biblică sunt lucrări ale Duhului. În Efeseni 5:18 citim, fiți plini de Duh. În Coloseni 3:16, cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi. Aici avem două pasaje paralele pe care le cunoașteți dacă le studiați. A fi umplut de Duh este același lucru cu a lăsa cuvântul să locuiască în voi. Vedeți? Mai întâi are loc o primire a cuvântului și apoi o practicare a lui. Aceasta este adevărata spiritualitate. Și nu are nimic de a face cu vreo experiență carismatică. Așadar, ce am învățat? Dați-mi voie să fac un rezumat. Am spus săptămâna trecută că toți credincioșii sunt spirituali din punct de vedere pozițional. Am spus că nu toți credincioșii trăiesc o astfel de viață într-un mod practic, dar că Dumnezeu vrea ca noi să trăim un stil de viață spiritual, care este un stil de viață în care primim cuvântul lui Dumnezeu și îl ascultăm. Iar scopul final al spiritualității este să fim asemenea lui Iisus Hristos. Și asta nu are nimic de a face cu un dar, cu o experiență, cu un botez sau cu un sentiment. Iar asta duce la ascultare. Rezultă într-o viață în care nu mai împlinim poftele firii. Asta îl face pe creștin să fie zmerit și blând, mai degrabă decât mândru. Îi dă un sentiment profund de nevrednicie și de repulsie față de păcat. Produce un angajament față de cuvântul lui Dumnezeu. Îi echilibrează bucuria cu convingerea față de păcat. Și asta este adevărata spiritualitate. Acesta este lucru pe care îl urmărește Dumnezeu. Văd o mulțime de așa zise treziri în America, dar nu au aceste caracteristici. Acum vreau să adaug o notă foarte importantă pentru a încheia tema noastră despre adevărata spiritualitate. Este foarte importantă și vreau să mă auzi spunând-o. Am așteptat mult timp să spun asta, foarte mult timp. Deoarece carismatici au o viziune greșită asupra spiritualității, i-au căzut în capcana de a înălța oamenii nepotriviți, vedeți? Cu alte cuvinte, în locurile unde se fac și se experimentează criteriile lor de spiritualitate, cu cât experiența este mai fantastică sau mai interesantă, cu atât mai multe șanse ai să ajungi la nivelul de supersfânt. Înțelegeți? Iar oamenii cu adevărat spirituali, unii dintre ei sunt siguri că sunt în mișcarea carismatică, dar oamenii cu adevărat spirituali care primesc cuvântul așa cum este dat și cum îl înțeleg cel mai bine și trăiesc în ascultare cât pot de bine, oamenii cu adevărat spirituali din restul bisericii care primesc cuvântul și îl trăiesc, vedeți, sunt dați mai la o parte pentru că nu au nimic spectaculos de spus. Pentru că într-o lume experiențială în care experiența este totul, oamenii care se ridică în vârf sunt cei care au cea mai grozavă poveste de spus, vedeți? Așa că oamenii nepotriviți sunt înălțați. Și dacă ai o poveste grozavă de spus, vei fi acolo sus, vei fi la televizor, vei scrie o carte, vei avea parte de tot spectacolul, mai ales dacă se întâmplă să fii și celebru. Dacă poți adăuga la experiența ta o anumită cantitate de faimă, ai reușit cu adevărat și asta este foarte trist. Am creat o grămadă întreagă de celebrități creștine. Eu îi numesc sfinții superstaruri. Au devenit modele purtători de cuvânt și autorități pentru creștinism. A început un cult al celebrităților. Știți, credeam că ne-am învățat lecția. Acum 15 ani, biserica a făcut asta cu oamenii de la Hollywood. Obișnuia să ia toți oamenii care erau mântuiți în grupul creștin de la Hollywood și îi punea automat ca mari propagatori ai credinței creștine și prezentau mărturii, cântau aici și apăreau într-o parte și în alta, iar asta era o mare realizare. Adevărul este că a fost cu adevărat tragic. Am avut un om în biserica noastră care a fost în asta, spunea Baliverne, însă a fost făcut vorbitor, a ajuns un creștin faimos, a călătorit peste tot, a spus totul. Avea tot felul de acreditări și așa mai departe. Viața lui s-a dus pe apa sâmbetei. A venit la biserica Grace, avea în jur de 42 de ani și a adus familia, a intrat în obscuritate într-un fel și a venit aici și doar a învățat cuvântul lui Dumnezeu. A stat aici doar un an și a murit de cancer în fază terminală, iar eu am stat în spital lângă patul lui în timp ce tușa și era pe moarte, iar el mi-a zis, John, și a continuat, este groaznic ce s-a întâmplat în viața mea, este groaznic, este o tragedie. Mi-au ruinat viața exploatându-mi mărturia pentru că eram un om cunoscut. Vedeți, este un lucru tragic. Am crezut că am învățat, dar nu am învățat. Se întâmplă din nou și avem oameni nepotriviți care sunt înălțați și puși pe piedestaluri pentru a fi purtătorii de cuvânt ai creștinismului în locul oamenilor cu adevărat spirituali. Emisiunile speciale de televiziune prezentate acum de personalități creștine prezintă un flux constant de superstaruri creștine. Atunci când unul dintre ei este mântuit, oameni buni începe coada pentru a-i face rezervare pentru marele lor eveniment. Ascultam o înțelegere, o promovare. Pastorul a spus, începem o nouă biserică și iată ce a spus, citez. Suntem o biserică fundamentală care dorește să câștige suflete și care crede în Biblie. Ne vom întâlni în Costa Mesa, iar duminica aceasta invitatul nostru special este și l-a numit. Și m-am gândit, ce înseamnă asta? Invitatul vostru special? O altă biserică avea o vedetă creștină care cerea $5,000 pentru o seară ca să vină la biserică. Și sunt câțiva care oferă $5,000, așa că l-au vrut și au vândut bilete pentru slujba de duminică seara. Știți că sunt câteva agenții de publicitate de la care aud lunar că trimit lista cu cei care sunt disponibili? Iar prețul este de la $500 pe seară până la $5,000 pe seară. Dacă vrem un creștin celebru, tot ce îmi trece prin minte este 1 Timotei 5,17. Că dacă ai de gând să dai mulți bani cuiva, știi cui ar trebui să-i dai. Se precizează că prezbiterii care cârmuiesc bine să fie învredniciți de îndoită cinste, mai ales cei ce se ostenesc cu propovăduirea și cu învățătura. Vedeți? Pe cine vrea să cinstească Dumnezeu? Este diferit de ce facem noi. O biserică baptistă din zona de vest, pe care o cunosc, are un Hall of Fame creștin, iar în Hall of Fame-ul creștin, în foaierul bisericii, au fotografiile celor mai buni 10 creștini din prezent. Aceștia sunt superstarurile lor. Așa stau lucrurile. Revistele creștine prezintă vedete de cinema, cântăreți, atleți și politicieni, convertiți și transformă în celebrități cărora li se dă timp la amvon peste tot în țară. Este doar o procedură standard. Lista de anul trecut a fost promovată prin enumerarea celor 48 de vedete creștine cu care te puteai ruga. Vedeți, toată această, vedeți, partea tristă acestui popor, prin toate astea au pus faima în locul spiritualității. Oamenii care conduc biserica nu ar trebui să fie dintre cei care sunt cei mai faimoși. Ei ar trebui să fie dintre cei care umblă în Duhul și cărora Dumnezeu le-a dat responsabilitatea conducerii. Văd acest lucru mai ales în muzică. Sunt mai mulți oameni care devin faimoși în cercurile creștine prin muzică decât în orice alt mod, iar biserica cheltuiește o avere pentru a umple conturile tuturor acestor oameni. De la mentalitatea de superstaruri și supersfinți au venit niște rezultate foarte tragice, manifestate în cercurile carismatice și nu numai. Pot să vă spun vreo 5 persoane pe care le cunosc care au intrat direct în acest lucru și au ieșit pe ușa din spate a credinței lor spre dezastru. Celebritățile de genul acesta ajung să povestească despre experiența lor, despre convertirea lor fantastică sau despre botezul lor fantastic sau despre viziunea lor sau orice altceva și sunt propagați și împinși să promoveze asta și să promoveze cealaltă și curând vorbesc și scriu cărți sau interviuri și apar la televizor și la radio, sunt aclamați ca mari autorități spirituale și știți ce spune Biblia în 1 Timotei? Spune, dacă cineva este întors la Domnul de curând, nu lăsați nici măcar să slujească la mese în biserică. În felul acesta stau lucrurile. Vedeți că nu le facem niciun favor. Totul este pe dos. Citiți 1 Timotei 3, 6 și 10 și 1 Timotei 5 cu 22. Se vorbește despre toate astea acolo. Roger Heidelberg a scris un articol în ultimul număr al Moody Monthly din această lună mai și dacă nu l-ar fi scris el, l-aș fi scris eu. Se intitulează Să nu mai încasăm bani de pe urma convertiților. Iată ce spune. Se presupune că Saul din Tars fusese convertit în 1977 pe drumul US 60 spre Denver. I s-ar fi permis ca experiența convertirii sale să se dezvolte până când ar fi devenit cel mai puternic exponent al doctrinei creștine pe care biserica a ajuns să-l cunoască vreodată? Să vedem. Imediat ce ar fi ajuns la urechile lor și în asociația de presă, lucrarea despre o astfel de convertire dramatică demnă de o știre, oamenii din stafful revistei People, cameramanii de teatru de la ziarele de televiziune, scriitorii de reportaje și producătorii de radio ar fi coborât în masă la Denver. Când solzii au căzut de pe ochii fratelui Saul, el ar fi văzut camera s-a înțesat de acești oameni. Omul de la Christian Star Magazine, care se lupta pentru un articol exclusiv cu un redactor asociat de la Time și directorul de programe al orei de televiziune Heavenly Light TV, încercând să vorbească mai bine decât un agent de la Meet the Press. În colț, Anania, care servea ca agent al lui Saul, alinea contractele. Înainte de primul apus de soare al noii vieți a lui Saul, acesta ar fi fost programat pentru apariții la toate televiziunile și posturile de radio creștine pe care ar fi reușit să le obțină. În cel mai scurt timp posibil, s-ar fi găsit rezervat cu luni și chiar ani în avans ca atracție principală a întâlnirilor de evangelizare din toată creștinătatea. Cruciade evangelistice, mișcări de tineret, chiar și conferințe biblice. Asigurați-vă ca pe banner să scrie Top Rabbi povestește cum s-a întors la Hristos. Ascultați, un evreu de renume mondial predicându-L pe Iisus. Saul din Tars, fariseul convertit, predicând faimoasa sa predică. De la Sinedriul la Mântuitorul. Ziarul nostru de dimineață să publice știrea că gloria din Goldilocks, vedete de topa scenei, ecranului și radioului, are religie, așa cum spune ei. În decurs de o săptămână, același ziar va anunța cea de-a patra apariție a ei la ora de trezire Pearly Gates, la nivel național sau afilierea ei la Atomic Age Gospel Team. Nici noi nu respectăm pe nimeni. Jucătorii de baseball din prima ligă, conducătorii de formații de dans, contrabandiștii, capii crimei, oricare dintre aceștia va fi de ajuns doar pentru ca numele să fie suficient de mare pentru a da bine și, bineînțeles, convertirea să pară reală. Vă rog să nu înțelegeți greșit. De fiecare dată când vreo celebritate din showbiz, politică sau crimă organizată îl cheamă sincer pe Domnul pentru mântuire, ne simțim ca și cum i-am surclasat chiar și pe îngeri. Problema este obiceiul nostru sau propulsarea acestor celebrități convertite în primele rânduri ale creștinismului evanghelistic, cu mult înainte de a fi demonstrat că sunt calificate spiritual pentru a fi acolo. De ce a fost aleasă fata noastră Gloria pentru ora porților perlate? Pentru că au vrut mesajul scăldat în duh pe care era capabilă să-l aducă sau valoarea de primă pagină a fostei vedete Gloria Goldilocks? Este vorba de expunerea scripturilor sau de exploatarea celebrității? Puține lucruri pot fi spuse în apărarea celor care exploatează acești convertiți, numiți pentru a servi scopurilor noastre esențiale egoiste. Ce se întâmplă însă cu cei care sunt folosiți? Care va fi rezultatul tuturor acestor lucruri în viețile lor? În frenezia de a alerga de la o întâlnire evanghelică la alta, rămâne puțin timp disponibil pentru a permite experienței lor de convertire să prindă rădăcini și să se coacă într-o mărturie îmbelșugată și debordantă. În consecință, este probabil ca acești convertiți să facă tot ce pot, să preia câteva fraze pioase populare în prezent, să le înșiruie împreună într-o mărturie care curge ușor, să amestece o poveste despre convertirea personală și totul este pregătit pentru spectacol. Ei continuă să-și repete replicile până când, cu timpul, toată această lucire a convertirii dispare. Fără ca nimic nou să curgă pentru a o înlocui, ei devin actori de teatru neputincioși, care spun cuvintele potrivite, care aterizează fermecător și destul de ineficient pe conștiințele neconvinse. Este un lucru trist că am început să înălțăm oamenii nepotriviți. Știți, dacă spuneți în seara asta vom avea un studiu biblic, va vorbi pastorul X, nu se întâmplă nimic. Dacă spuneți în seara asta o să avem o super vedetă, așa și așa, clădirea va fi tixită. Vedeți? Toate standardele sunt greșite. Toate prioritățile sunt amestecate și știți că în creștinismul de astăzi am ajuns chiar să ne autentificăm credința pe baza personalităților pe care le credem, mai degrabă decât pe baza apologeticii biblice. Știți asta? Noi apărăm public creștinismul pe baza mărturiei cuiva care crede în el. Ei scriu cărți, ei prezintă mărturii, își povestesc experiența, apar la televizor. Când ați văzut ultima dată o emisiune specială la televizor în care se spunea și acum îl vom avea pe reverendul nume și prenume, care este pastorul unei biserici oarecare și vă va arăta din cuvântul lui Dumnezeu de ce creștinismul este adevărat? Ați auzit vreodată așa ceva? Niciodată nu am auzit așa ceva. De fapt, se anunță astfel și acum batobele urmează și apoi fanfara și urmează mărturia. Eu nu sunt împotriva mărturiei lor. Nu sunt împotriva faptului că s-au convertit. Îl slăvesc pe Dumnezeu. Dar ideea este următoarea. Creștinismul nu este adevărat pentru că îl cred ei. Creștinismul este adevărat pentru că așa spune Biblia și cineva trebuie să promoveze asta. Nu putem continua să autentificăm adevărul pe baza personalităților. Ați observat că și sectele au început să facă același lucru? Și acum au superstarurile lor, care le apără punctul de vedere în reclame. Îi faci pe oameni să se implice și iată că așa se vinde cafeaua. Așa se vinde sucul de portocale, așa se vând mașinile. Așa vând ei tot ce vând și așa vindem și noi creștinismul. Celebritățile îl vând. Acest lucru perpetuează creștinismul centrat pe experiență. Eu am experimentat. A fost într-adevăr ceva satisfăcător. Este extraordinar. De ce să nu-l experimentezi și tu? Și stabilește o întreagă abordare experiențială a credinței, în loc să spui este adevărat, prin urmare, corect este să-l accepți. Apostolul Pavel s-a dus și a argumentat cu ei din scripturi și le-a demonstrat de ce Iisus trebuia să sufere și să moară. Iar când Iisus a mers în Luca 24 pe drumul spre Emaus, nu le-a spus, acum, oameni buni, vreau ca voi să credeți toate acestea, așa că vă voi da câteva mărturii extraordinare ale unor oameni foarte faimoși care au crezut. Nu, nu așa. L-a început de la Moise și de la toți prorocii și a învățat tot ce era consemnat în Scriptură. Cât de tragic este atunci când lăsăm ca experiența să fie cea care ne justifică. I-am spus recent unui editor, vicepreședinte al unei edituri din America, i-am spus următoarele. Când veți înceta să mai apărați creștinismul pe baza mărturiilor unor celebrități și veți începe să scoateți cărți care să-l apere pe baza autorității biblice? Vedeți, nu faceți decât să mențineți această chestiune carismatică, experiențială, spirituală și aveți toți acești oameni care se ridică în picioare ca și cum ar fi liderii spirituali ai bisericii. Ei sunt cei ce stau în față. Ei sunt cei care atrag mulțimea și, de fapt, în multe cazuri, s-ar putea ca ei să nu fie cu adevărat spirituali. Trebuie să ne fundamentăm pe cuvânt, trebuie să ne apărăm credința prin cuvânt și trebuie să ascultăm de la învățătorii hăruiți și de la teologii dăruiți și de la oamenii evlavioși. Ei sunt cei care trebuie să vorbească. Ascultați! Biserica din Noul Testament nu avea superstaruri, nu avea celebrități, nu avea mass media, nu avea trucuri de pe Madison Avenue, nu avea radio, nu avea televiziune și a avut un impact asupra lumii lor strict pe baza unor oameni evlavioși care trăiau într-o societate nelegiuită. Și știți ce a spus Pavel în Corinteni? Între voi nu sunt mulți de neam ales și nu sunt mulți puternici. Erau doar oameni simpli. Numai că tot creștinismul a intrat acum pe piață și am cumpărat punga lumii și vindem creștinismul la fel cum se vând țigări, la fel cum se vinde cafea, la fel cum se vinde fasole, la fel cum se vinde orice. Noi suntem niște afaceriști, spune Pavel în 1 Corinteni. Larry King a scris un articol în revista New Times din 3 septembrie 1976. El este un necreștin cinic și vreau să auziți evaluarea lui despre creștinismul actual. Nu prea sunt adeptul mișcării lui Isus, o particularitate care, aparent, mă scoate din curentul cultural dominant în zilele noastre. Afacerea Isus nu mai este limitată la pădurile din spatele borcanelor de fructe cu whisky. Nu poți să te plimbi prin Washington Square Park, din Greenwich Village, fără ca profeții tremurând și cu ochii bulbucați să-ți întindă o mulțime de retorică dulce și șmecherească despre Isus. Cei mai mulți dintre ei sunt în ceață, nu au nicio noțiune despre ce vorbesc. Studiez Biblia de mult timp, fiind crescut printre baptiștii care practicau spălarea picioarelor și sunt pur și simplu îngrozit de cât de puțin dintre reprezentanții lui Isus care mă solicită sunt familiarizați cu Sfintele Scripturi și nici nu sunt informați cu privire la istoria religiilor, creștine sau de altă natură. Menționează războaiele sfinte sau cerșesc informații despre modul în care versiunea King James a Bibliei s-a impus în fața rivalilor săi și tot ce primește este o privire goală și asigurarea generală că Iisus te iubește. Nu, plângerea mea nu este împotriva lui Iisus, ci împotriva celor care folosesc în mod abuziv noțiunea de el. M-am săturat de antrenori de fotbal de nivel de liceu care se roagă numele lui pentru victorie, de cluburi Lions care îl roagă să le binecuvinteze vânzarea anuală de mături, de John Bircher, care îl imploră să fie atent la nord-coreenii din Corea de Nord și de infractori cu gulere albe, care pretind că s-au convertit atunci când porțile închisorii par să se profileze în viitorul lor. Modesta mea sugestie ar fi că poate un Iisus muncitor, precum și un tătic supraveghetor, ar putea fi ocupat mai bine cu rezolvarea unor nedreptăți mai mari și că nu are nevoie de pălăvrăgeala unor rugăciuni egoiste. Nu pretind că știu dacă Iisus ar fi dorit acest lucru, dar personal cred că are mai multă clasă decât mulți dintre agenții săi. Știți, când am citit acel articol, m-a durut foarte tare. Asta chiar m-a durut, vedeți? Ce fel de creștinism vede omul ăsta? Unde este sfințenia în asta? Unde este neprihănirea aici? Unde sunt oamenii evlavioși în această situație? Tot ce vede el este creștinismul de pe Madison Avenue. Tot ceea ce vede este o chestiune de șmecherie. Tot ceea ce vede este partea ieftină a lucrurilor și ratează tot ceea ce este important. Unde s-a dus creștinismul? Vedeți, am dat totul peste cap, lucruri greșite în locul greșit. Noi spunem, e bine, funcționează. Aud asta, îmi spun oamenii când vorbesc cu ei și vorbesc uneori cu alți oameni despre asta. Iar ei spun, dar funcționează, uitați-vă la rezultate. Uitați-vă la rezultate. Oamenii vin, mulțimea vine și noi predicăm și oamenii sunt mântuiți. Nu este nimic rău, uitați-vă la rezultate. Știți ceva? Rezultatele nu înseamnă nimic pentru mine în sensul ăsta. La ce mă refer? Ascultați următorul lucru. Numer 20 cu 11. Nu e nevoie să vă uitați, pentru că o să vorbesc cu voi acum. În numer 20 cu 11 se menționează că lui Moise i s-a spus de către Dumnezeu să facă ce? Să vorbească cu stânca. Vă aduceți aminte de asta. Dar în loc să vorbească cu stânca, ce s-a întâmplat? Moise a luat toiagul și a lovit stânca. Cum vezi zice Moise, ai fost neascultător. Nu-i așa? Absolut corect. Și știți ce s-a întâmplat când a lovit stânca? A obținut rezultate. A ieșit apă. Rezultatele au făcut ca ceea ce a făcut el să fie corect? Nu. Și nu l-ai mai putut convinge pe Dumnezeu pentru că Dumnezeu nu l-a lăsat să intre în țara promisă. A pierdut acest drept pentru că nu a ascultat de Dumnezeu. A obținut rezultatele în neascultarea sa. A ieșit apă. Însă acesta nu este niciodată un criteriu. Niciodată. Ceea ce vrea Dumnezeu sunt rezultate după ascultare. rezultatele pot veni și în urma neascultării, dar asta nu schimbă faptul că neascultarea este tot neascultare. Astfel că noi spunem, bun, da, pentru că obținem rezultate. Ei bine, asta nu dovedește nimic. Ce s-ar întâmpla dacă am face totul așa cum dorește Dumnezeu? Nu ne aflăm unde trebuie ca să descoperim ce s-ar întâmpla dacă am face un felul lui. Cine sunt adevărații lideri ai creștinismului? Cine are cu adevărat dreptul de a stabili ritmul bisericii? Vedeți, dacă facem din experiență standardul spiritualității, atunci oricine cu orice fel de experiență este împins în lumina reflectoarelor, mai ales dacă este celebru și obținem un creștinism de tip Madison Avenue. Și oameni buni, cu cât experiența ta este mai ieșită din comun, cu atât mai repede editorii sunt pe urmele tale pentru a o tipări, iar oamenii credincioși și evlavioși rămân în umbră și se conectează cu ceea ce pot avea, iar acei oameni se îmbogățesc de pe urma experienței lor. Acum poate că sună un pic cam amar. E bine, nu vreau să fie așa. Vreau doar să vorbesc despre duhul acestei epoci. Cine sunt liderii? Sunt neofitele sau foste, nu știu ce celebrități, personalități sau oamenii cu adevărat spiritual și evlavioși. Acum vreau să... Trebuie să vă spun asta. Acesta este cel mai important lucru pe care l-am spus. Uitați tot ce am spus, dar țineți minte asta. Întoarceți la 2 Corinteni, capitolul 10. O să vă spun asta pentru că am așteptat atât de mult să o spun. Acum vreau să auziți asta. 2 Corinteni 10, 11, 12 și 13, ultimele 4 capitole din 2 Corinteni sunt o indicație cât se poate declară de peste tot din Scriptură aceste idei că poți deveni spiritual prin anumite experiențe sau că ești calificat să fii un lider spiritual pentru că ai avut o anumită experiență. Aceste capitole se ocupă într-adevăr de acest aspect. Acum îngăduiți-mi să vă prezint scena. Avem de-a face cu o secțiune fascinantă. Ascultați! În orașul Corint, Pavel, bineînțeles, a fondat biserica, le-a scris mai multe scrisori și a slujit, dar între timp au venit în oraș niște super apostoli care erau noi și înflăcărați. În capitolul 11, cu versetul 5, Pavel îi numește apostol nespus de aleși. Apostol nespus de aleși. Ei veniseră în oraș și spuneau, oameni buni, noi suntem noua rasă. Vedeți? Dumnezeu face lucrare nouă. Se produce o nouă trezire. Lucrurile vechi trebuie să dispară. Acum a început o nouă eră. Vedeți, ei au venit cu o întreagă șarjă. Asta a fost mișcarea carismatică din 2 Corinteni 10. Oamenii ăștia au venit în oraș. Ei erau noi apostoli, nespus de aleși. Ei s-au lăudat ca fiind grozavi. În capitolul 10 cu versetul 12, Pavel spune ei se laudă cu ei înșiși. În capitolul 10 cu versetul 18 se referă la ei că s-au lăudat singuri. Au venit și s-au felicitat pe ei și și-au spus, noi suntem noi profeți, noi suntem noi apostoli, suntem noile unelte și instrumente ale lui Dumnezeu și am venit în oraș. Iar ei aveau experiențe, aveau descoperiri, aveau trăiri extatice, aveau carisma, aveau farmec și aveau toate chestiile astea. Așa că au venit și au copleșit biserica din Corint, i-au dat gata și au spus, o, asta este bine, aceștia sunt apostolii nespus de aleși. Și-au pus la îndoială spiritualitatea lui Pavel. În mod natural, dacă voiau să preia conducerea, trebuiau să-l submineze pe adevăratul lider, care era Pavel. Și astfel corintenii au vrut să știe de ce Pavel credea că încă mai este liderul lor, de ce Pavel credea că ar trebui să-l asculte în continuare. Uitați-vă la capitolul 13, versetul 3. Aici este cheia întregii secțiuni. În 13 cu 3, el spune, căci căutați o dovadă că Hristos vorbește în mine. Dați-mi voie să mă opresc aici. El spune cu alte cuvinte, încercați să obțineți de la mine o dovadă că am dreptul să vă vorbesc, că sunt încă vocea lui Dumnezeu. Că sunt încă apostolul lui Dumnezeu, că sunt încă mesagerul lui Dumnezeu. Vreți ca eu să vă dovedesc asta? Vedeți, ei spuneau, avem niște oameni noi și Pavel să știi că oamenii aceștia au niște descoperiri, o, Doamne, au niște experiențe extatice, au niște revelații, au un anumit farmec și o anumită carismă, ei sunt noi apostoli, îngăduitori și au ceea ce trebuie pentru această epocă. Iar noi, Pavel, ne întrebăm cu adevărat dacă nu cumva ești depășit. Așa că el spune, căutați o dovadă că Hristos vorbește prin mine? O să mă comparați cu ei? Și care era criteriul lor? Uitați-vă la capitolul 12, versetul 1. E nevoie să mă laud, măcar că nu este de folos, spune el. Voi veni totuși la vedenile și descoperirile Domnului. El spune, priviți, știu ce vreți voi. Criteriul vostru este vedenile și descoperirile. Bun, atunci voi vorbi despre asta. Asta e ceea ce căutați. Oameni super spirituali care au descoperiri și vedenii. Atunci voi vorbi despre asta. Ei au venit în oraș și au povestit despre descoperirile lor, dar știți ce a spus Pavel despre ei în 11 cu 13? El a spus, oamenii aceștia sunt ce? Ei nu sunt super apostoli nespus de aleși. Ce sunt? Apostoli mincinoși, niște lucrători înșelători, care se prefac în apostoli ai lui Hristos. Ei nu sunt apostoli adevărați. Și nu este de mirare, căci chiar Satan se preface într-un înger de lumină. Deci nu este mare lucru dacă și slujitorii lui se prefac în slujitori ai neprihănirii. Aceștia nu sunt apostoli adevărați, aceștia sunt apostoli ai lui Satan. Ei s-au lăudat cu ei înșiși, s-au promovat pe ei înșiși. Și astfel, în capitolul 11:5, Pavel spune următorul lucru. El spune, 11:5, nu sunt cu nimic mai prejos decât apostolii aceștia, nespus de aleși. El nu vorbește despre Iacov, Petru și Ioan acolo. El vorbește despre acești apostoli, nespus de aleși, care au avut aceste vedenii și descoperiri și experiențe mistice. El spune, priviți, eu nu sunt în spatele lor, nu le iau locul din spate, ei sunt apostoli falși. De unde știu asta? Versetul 4. În adevăr, dacă vine cineva să propovădească un alt Iisus, ceva nu este în regulă cu ei, doctrina lor nu este corectă. Dar știți ce spuneau ei? Spuneau, hei, Pavel, nu se poate ridica la nivelul nostru. Acum uitați-vă la 10:10. De fapt, zic ei, epistolele lui sunt cu greutate și pline de putere. Omul este un mare scriitor, da, lucruri grele, dar când este de față, el însuși este moale și cuvântul lui n-are nicio greutate. Omul e foarte modest și nu știe să vorbească deloc bine. Adică scrie chestii grele, dar personal Pavel arată ciudat și nu vorbește clar. Nu se poate compara cu carisma noastră, cu oratoria, cu clasa și cu luciditatea noastră. Săracul Pavel. Va trebui să se apere de toate aceste lovituri năpraznice. Vedeți? Oameni buni, știți, văd o paralelă în asta și astăzi. Atât de mulți dintre oamenii cu adevărat evlavioși sunt considerați doar o mulțime de nulități. Iar oamenii cei mari, marile superstaruri, sunt acolo sus. Chiar îți pui un semn de întrebare. Așa că Pavel spune, ei, aș vrea să mă compar cu aceștia, cu vedenile și descoperirile și cu cei chipe și fermecători și cu carisma. Aș vrea să mă compar cu ei. Aș putea să vă povestesc despre mine? Aș vrea să vă prezint acreditările mele. Iată că sosesc. Sunteți gata? Capitolul 11, versetul 23. Suntei slujitori al lui Hristos? Bineînțeles, vorbesc ca uneșiri din minți. Este o afirmație sarcastică. Iată acreditările mele. În ostenel și mai mult, în lovituri fără număr, în temnițe și mai mult. De multe ori în primejdii de moarte, de 5 ori am căpătat de la iudei 40 de lovituri fără una. De 3 ori am fost bătut cu nuiele, odată am fost împroșcat cu pietre. De 3 ori s-a sfârâmat corabia cu mine. O noapte și o zi am fost în adâncul mării. Deseori am fost în călătorii, în primejdii pe râuri, în primejdii din partea tâlharilor, în primejdii din partea celor din neamul meu. În primejdii din cetăți, în primejdii din pustie, în primejdii pe mare, în primejdii dintre frați mincinoși. În ostenel și necazuri, în priveghiuri adesea, în foame și sete, în posturi adesea, în frig și lipsă de îmbrăcăminte și pe lângă lucrurile de afară, în fiecare zi m-a apăsat grija pentru toate bisericile. Acestea sunt acreditările mele. Și dacă vreți să auziți despre una dintre marele mele experiențe înălțătoare, lăsați-mă să vă povestesc. Iată ce spune versetul 32. În Damasc, dregătorul împăratului Areta păzea cetatea damascenilor, ca să mă prindă, dar am fost dat jos pe fereastră într-o coșniță, prinzit și am scăpat din mâinile lor. Așa că vă voi prezenta una dintre acreditările mele cu adevărat solide. Am fost ca o biată fosilă umilită, înghesuită într-un coșuleț prost, coborâtă pe fereastră și fugind pentru a mă salva. Mare lucru, nu? Vedeți voi, asta e o lovitură la adresa lor. Pavel a spus, ați înțeles totul greșit. Ați înțeles totul greșit. Mândria voastră prostească este o dovadă suficientă că nu sunteți apostolii lui Hristos. Ați auzit de faptele triumfătoare ale acestor apostoli nespus de aleși. Dați-mi voie să vă povestesc despre mine. Din moment ce am fost în închisoare, am fost coborât într-un coș și a trebuit să fug pentru a-mi salva viața. Ce fel de mărturie prostească este asta? Vedeți, ideea cu Pavel este că el nu se va lăuda cu puterea lui, ci cu ce? Cu slăbiciunile lui. Întotdeauna poți recunoaște un adevărat apostol al lui Hristos pentru că se află chiar acolo. Iar când vine cineva care se laudă cu vedenile, experiența, descoperirile și tot felul de lucruri de genul acesta, îl poți da deoparte din perspectiva lui Pavel. Îi spune, ei bine, el a adus o discuție. Uitați-vă la versetul 1 din capitolul 12. O, a făcut-o, dar îmi place ce spune. Vreau să vedeți următorul lucru. El spune, voi veni totuși la vedenii și descoperiri. Vreau să spun ceva despre asta și îmi place ce spune. El zice, cunosc un om în Hristos care acum 14 ani a fost răpit la cer, dacă a fost în trup sau fără trup, nu știu, Dumnezeu știe. Este extraordinar. Ați înțeles ce vreau să spun? El spune, bun, să revenim la vedenile și descoperirile mele. Să vedem. Ultima pe care am avut-o a fost acum 14 ani. Acum 14 ani, Pavel? Nu ești un carismatic prea bun. Trebuie să fii omorât în Duhul în fiecare săptămână. Acum 14 ani, Pavel? O, da. Și nici măcar nu mă amintesc dacă eram în trup sau în afara trupului. Nu mi-aduc aminte prea bine despre chestia asta. De fapt, nu știu ce se petrecea. Îmi amintesc doar cam ce s-a întâmplat. Pavel, niciun editor nu ar accepta așa ceva. Trebuie să fie scris clar, Pavel. dacă te-ai dus în rai și te-ai întors, știi cum se face. Cred că am fost prins în al treilea cer în această vedenie. Nu știu dacă a fost real sau nu. S-ar putea să fi visat. A fost cu mult timp în urmă, acum 14 ani, este ultima experiență pe care am avut-o. El spune, apropo, aș vrea să plec oricum. Nu este deloc interesant. Versetul 5. În ce mă privește pe mine, nu mă voi lăuda decât cu ce? Cu slăbiciunile mele. O îmi place asta. Nu-i așa că e grozav? Nu asta este problema. Mai degrabă m-aș lăuda cu slăbiciunile mele. Dați-mi voie să vă vorbesc despre adevăratele acreditări ale unui apostol, ca nu cumva să fiu înălțat peste măsură prin numărul mare al descoperirilor. Și ca să nu mă umflu de mândrie, Domnul mi-a dat un țepuș în carne, un sol al lui Satan, ca să mă pălmuiască și să mă împiedice să mă îngânf. De 3 ori am rugat pe Domnul să-mi ia și el mi-a zis, harul meu ți este de ajuns, căci puterea mea în slăbiciune este făcută de săvârșită. Deci mă voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele, pentru ca puterea lui Hristos să rămână în mine. De aceea simplă cere în slăbiciuni, în defăimări, în nevoi, în prigoniri, în strâmtorări pentru Hristos, căci când sunt slab, ce se întâmplă? Atunci sunt tare. Vedeți? Știți ce vrea Dumnezeu astăzi? Știți cine sunt adevăratele vedete? Știți cine sunt oamenii cu adevărat spirituali? Oamenii care se manifestă în smerenie. Ați observat? Știați că Zaharia a avut o vedenie pentru a începe totul în acea noapte, când a avut acea vedenie și au trecut 2 ani până când glasul lui Dumnezeu se mai vorbească vreodată? Și știți că au fost mulți proroci în Vechiul Testament care au auzit glasul lui Dumnezeu o singură dată în întreaga lor viață și atunci au primit profeția și niciodată n-au avut parte de ceva mai mult. Acesta nu este niciodată standardul de viață dat de Dumnezeu. Pavel spune, viața mea a fost slabă, plină de frică, disperare și umilință și am fost într-o stare josnică din momentul în care am venit la Hristos până când mi s-a tăiat capul. Am fost în mizerie și neputință, în smerenie, în umilință și obediență și Dumnezeu se putea absolvi de asta. Asta da spiritualitatea adevărată. Însă noi am dat-o peste cap. În Luca, capitolul 5, dracul nostru Domn vorbește cu Petru și spune în versetul 8 că Simon Petru a văzut și a căzut la picioarele lui Iisus zicând, Doamne, pleacă de la mine că sunt un om păcătos. Iar versetul 11 spune, au lăsat totul și ce-au făcut. Au mers după el. Știți ce fel de oameni vrea Domnul? Oameni care să spună, pleacă de la mine că sunt un om păcătos. Înțelegeți? Păi Domnul zice, hei, cu tare. Acesta este genul de om pe care îl pot folosi. A venit la Isaia, l-a chemat pe Isaia și Isaia a spus, sunt un om cu buze necurate, nu mă vrei. Și așa a fost întotdeauna, cu alegerea slujitorilor lui Dumnezeu. Ei nu au niciodată o părere înaltă despre statutul lor. Ei nu își pun niciodată o etichetă de preț pe ei înșiși. Ei au o viziune joasă și se văd pe ei înșiși ca fiind neputincioși și păcătoși, slabi și umili. Walter Chantry spunea, în dorința noastră biblică de trezire, trebuie să refuzăm să căutăm orice experiență care își propune să elimine slăbiciunea noastră naturală. Dumnezeu nu are nevoie de talentele, înțelepciunea, sfințenia și puterea ta, ci mai degrabă tu în slăbiciune ai nevoie disperată de puterea Duhului Sfânt în eforturile tale. Nu trebuie să fii transformat în mod minunat printr-o a doua lucrare a Harului pentru a fi un instrument potrivit al Duhului lui Dumnezeu. Domnul se bucură să-și înalțe puterea sa plină de Har folosindu-se de vase slabe. Adevărata spiritualitate înseamnă primirea cuvântului, trăirea în sfințenie și manifestarea smereniei. Ascultați-mă! În biserica creștină trebuie să punem lucrurile la punct, nu-i așa? Oamenii vor spune, o, de când am avut experiența mea, sunt atât de fericit, atât de fericit, am plutit în Duhul. Dați-mi voie să vă arăt ceva. Vreau să închei cu asta, Matei 5, ca să înțelegeți cuvântul direct din gura lui Iisus. Matei 5. Când a văzut Iisus noroadele, versetul 1, s-a suit pe munte și după ce a șezut jos, ucenicii s-au apropiat de el. Apoi a început să vorbească și să învețe astfel. Ați observat cuvântul binecuvântat aici? Este vorba despre fericire. Cunoașteți un alt cuvânt pentru cuvântul binecuvântat? Este cuvântul fericit. Vreți să vedeți cine sunt oamenii fericiți? Ferice de cei săraci în duh, versetul 4. Ferice de cei ce plâng, versetul 5. Ferice de cei blânzi. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire. Ferice de cei milostivi. Ferice de cei cu inima curată. Ferice de cei împăciuitori. Ferice de cei care sunt cum? Prigoniți din pricina neprihănirii. Ferice va fi de voi când din pricina mea oamenii vă vor ocărâ, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri neadevărate împotriva voastră. Bucurați-vă și veseliți-vă căci răsplata voastră este mare în ceruri, căci tot așa au prigonit pe prorocii care au fost înainte de voi. Cine sunt oamenii cu adevărat fericiți? Vă spun eu cine sunt. Sunt oamenii smeriți. Cine sunt oamenii smeriți? Sunt oamenii sfinți. Cine sunt oamenii sfinți? Ei sunt cei care ascultă și se supun cuvântului lui Dumnezeu. Și în concluzie, ei sunt oamenii spirituali. Și trebuie să spunem, prea iubiților, că există un standard al spiritualității adevărate și sunt atât de mâhnit în inima mea că atunci când acceptăm un standard contrafăcut, devenim săraci pentru că pierdem standardul adevărat. Prea iubiților, nu căutați o experiență, nu urmăriți vreo vedenie, nu căutați vreo descoperire sau vreun lucru de genul acesta. Urmăriți sfințenia și asta va fi suficient și urmăriți în această sfințenie umilința și Dumnezeu vă va înălța dincolo de imaginația voastră. Haideți să ne rugăm! Tatăl nostru, îți mulțumim pentru părtășia noastră pentru că ne vorbești în mod punctual și direct și ne rugăm, Părinte, ca să uităm ceea ce este omenesc și să ne amintim în inimile noastre ceea ce este de la tine și astfel te rugăm să binecuvântezi cuvântul în inimile noastre. În numele lui Iisus. Amin.
Ați ascultat o predică susținută de John MacArthur, învățător biblic la Grace to You. Pentru a afla mai multe informații și pentru a avea acces gratuit la învățăturile pastorului John, vizitați site-ul Grace to You la gty.org. De asemenea, pe site găsiți oferta celei mai importante resurse din lucrarea sa, Biblia de studiu MacArthur. Punem la dispoziție contracost orice traducere a ei care este disponibilă, deși există posibilitatea de a nu reuși să deservim toate zonele în care oamenii ascultă această înregistrare. John MacArthur și Grace to You își rezervă toate drepturile de copyright prevăzute de lege. Politica noastră cu privire la copyright este disponibilă pe gty.org și include instrucțiuni și limitări privind copierea acestui fișier digital.